Ես չեմ պարսավում քեզ այն սարսափելի նեղության համար, որի մեջ ընկար դու, և այնքան տառապանքներ ու նախատինք հասցրիր քեզ և մեզ, որովհետև ես լավ գիտեմ, թե ինչպես Սատանան գայթակղեցնում ու հետապնդում է մեզ մահկանացուներիս, հատկապես այնպիսի երեխաներին, որպիսին դու ես։ Ով որդիս, գոնե իմանայիր, թե ինչպես մարդ պետք է հսկի, պահպանի իրեն, որպեսզի խույս տա Սատանայի որոգայթներից։ Դու քո առջև երկար ճանապարհ ունես անցնելու։ Եղիր արթուն, փորձիր կարճել մեր փրկչի ուսուցումներին, որ մայրդ միշտ աշխատել է դրոշմել իր բոլոր սիրելի երեխաների մտքերի ու սրտերի վրա։ Մի դադարիր լսելու ձայնը մեր տիրոջ, որը միշտ մեզ հետ է և ապահով հսկում է քարքարոտ ճանապարհով մեր կատարած քայլերին, ուղված դեպի երկնային թագավորությունը, որը ավելի գեղեցիկ է, քան կարող ենք երբևէ երևակայել այս աշխարհում։ Խոսք տուր ինձ, որդիս, որ ամուր կպահես մանկության օրերից ստացած խրատները, և միշտ մտքումդ նկատի կունենաս, որ ճշմարտությունը ուժ է։ Որդիս, երբեք ոչ մի տեսակի խմիչք չօգտագործես, ով էլ լինի հյուրասիրողը։ Ահա թե որտեղ է թագավորում Սատանան իր ամբողջ փառքով, և միշտ պատրաստ է հաղթանակ տանելու թույլերի վրա։ Միշտ հիշիր այն, ինչ ես եմ ասել քեզ այնքան հաճախ։ Ուժեղ խմիչքը ցասում է և գինին խապեփա։ Իմ առհավատչյա աղոթքը այժմ այն մասին է, որ այս բառերը հնչեն քո ականջին ամեն անգամ, երբ փորձության ես ենթարկվում։ Հավատացած եմ, որ այն սարսափելի պատահարի իրական պատճառը հարբեցողությունն է եղել։ Ես շատ տանջվեցի այդ բանի համար, Կլայդ, և այդ տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ ես կանգնած էի Էստայի հետ կատարված ահավոր փորձանքի առջև, և քիչ էր մնում կորցնեի նրան։ Նա չափազանց ծանր օրեր ապրեց, խեղճ աղջիկը շատ թանկ վճարեց իր սխալի համար։ Խորը խրվեցինք պարտքերի մեջ, և երկար ժամանակ անցավ, մինչև այդ խնդիրը լուծեցինք, բայց վերջապես լուծեցինք։ Եվ այժմ մեր գործերը այնպես վատ չեն, ինչպես առաջ։ Ինչպես տեսնում ես, այժմ Դենվերումն ենք։ Այստեղ մենք ունենք մեր սեփական միսիոներական տունը, և լրիվ ապահովված ենք բնակարանով։ Բացի այդ, մի քանի սենյակ էլ վարձով ենք տալիս։ Այդ գործին ես տան է հետևում։ Այժմ նա կոչվում է Միսիս Նիքսոն։ Նա ունի մի սիրուն փոքրիկ տղա, որը ինձ և հորդ հիշեցնում է քեզ, երբ երեխա էիր։ Նրա փոքրիկ չարությունները քո մանկությունն են հիշեցնում, և մեզ թվում է, թե դու մեզ մոտ ես։ Երբեմն դա մխիթարում է մեզ։ Ֆրանկն ու Ջուլիան շատ են մեծացել, և կանոնավոր օգնում են ինձ։ Ֆրանկը լրագրեր է բաժանում և մի քիչ փող է վաստակում։ Դա էլ օգնություն է մեզ համար։ Էստան ուզում է, որ որքան հնարավոր է, նրանք շարունակեն ուսումը։ Հորդ առողջությունն այնքան էլ լավ չէ, և այդ հասկանալի է։ Չէ, որ նա հետսետ է ծերանում է։ Համենայն դեպս անում է այն ամենը, ինչ կարող է։ Չափազանց ուրախ եմ, Կլայդ, որ ամեն կերպ աշխատում ես բոլոր կողմերով լավացնել դրությունդ։ Երեկ երեկոյան հայրդ նորից ասաց, որ լիկուրգի հորեղբայրդ, Սեմուել Գրիֆիթսը, շատ հարուստ և հաջողակ մարդ է, և ես կարծում եմ, որ եթե գրես նրան և խնդրես, որ իր մոտ մի գործ տա քեզ, այնպես որ կարողանաս մի բան սովորել, կհարգի դիմումդ։ Չեմ կարծում, որ մերժի։ Վերջապես դու նրա եղբորորդին ես։ Ինչպես գիտես, լիկուրգում նա օձիքի մեծ գործարան ունի, և ասում են, որ շատ հարուստ է։ Ինչու չես գրում։ Կարծում եմ, որ նա մի տեղ կգտնի քեզ համար, և դու աշխատանքի մեջ կունենաս որոշ հեռանկարներ։ Երբ գրես ու պատասխան ստանաս, ինձ տեղեկացրու։ Ուզում եմ, որ շուտ նամակ գրես ինձ, Կլայդ։ Գրիր և տեղյակ պահիր մեզ քո մասին, և իմացրու, թե ինչպես են գործերդ։ Մենք սիրում ենք քեզ, ինչպես առաջ, և ամեն կերպ կաշխատենք առաջնորդել քեզ մեր խորհուրդներով։ Ուզում ենք, որ ավելի հաջող լինես, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք, որ լավ տղա լինես եւ ապրես մաքուր առաքինի կյանքով, որովհետեւ որդիս, ինչ նշանակություն ունի, եթե մարդ մի ամբողջ աշխարհ է շահում, բայց կորցնում է հոգին։ Մորդ նամակ գրիր Կլայդ, եւ երբեք մի մոռանա, որ նրա սերը միշտ քեզ հետ է, առաջնորդում է քեզ եւ քեզ համար Աստծո անունով աղերսում է ուղիղ ճանապարհ։ Քեզ սիրող մայրդ։ Ահա թե ինչու Կլայդը սկսել էր մտածել իր հորեղբոր Սեմուելի եւ նրա մեծ գործարանի մասին դեռ նրան տեսնելուց շատ առաջ։ Միաժամանակ չափազանց թեթևացած կաց իրեն, երբ իմացավ, որ իր ծնողները այլևս նյութական այնպիսի ծանր դրության մեջ չեն, ինչպես առաջ, նրանցից հեռանալու ժամանակ, եւ տեղավորվել են մի հյուրանոցում կամ գոնե մի հանրակացարանում, որը հավանորեն կից է նոր միսիոներական տանը։ Մոր առաջին նամակը ստանալուց երկու ամիս հետո, մինչ Կլայդը ամեն օր որոշում էր, որ մի բան ձեռնարկելու է եւ այն էլ շուտ, մի օր առիթ եղավ Նիքսոնի զբոսայգու Union League ակումբը տանել փողկապների ու թաշկինակների մի կապոց, որ Չիկագո այցելած մի մարդ գնել էր այն խանութից, որտեղ աշխատում էր նա։ Ակումբը մտնելիս առաջին անգամ միանգամայն անսպասելիորեն նրան դիմավորեց Ռետերերը, ակումբի ծառայողների համազգես թակած։ Նրա պարտականությունն էր ներս եկողների հարցերին պատասխանել եւ ընդունել ծանրոցները։ Թեև սկզբում ոչ Կլայդը եւ ոչ էլ Ռետերերը անմիջապես գլխի չընկան, որ կանգնել են դեմ հանդիման, բայց մի քանի վարկյան հետո Ռետերերը բացականչեց Կլայդ, ապա բռնելով ընկերոջ թևից, ոգևորված եւ միաժամանակ զգույշ, չափազանց ցածր ձայնով ավելացրեց. «Այ քեզ հանդիպում գրողը տանի, ի՞նչ կա, ի՞նչ կա, ծանրոցն այստեղ դիր, որտեղից ես գալիս»։ Եվ Կլայդը հավասարապես ուզված բացականչեց. «Այ քեզ բան, սա Թոմը չէ, ինչպես են գործերդ, այստեղ ես աշխատում»։ Ռետերերը Կլայդի նման մի պահ մոռացավ իրենց անհանգստացնող գաղտնիքը և պատասխանեց. «Ճիշտ է, քո իմացած ամենաճիշտ բանը, մոտ մի տարի է, որ այստեղ եմ»։ Այնուհետև անմիջապես սեղմեց Կլայդի թևը, որով հասկանում էր, թե պետք է լռել, և քաշեց նրան մի կողմ, որպեսզի իր կողքին կանգնած տղան, որի հետ խոսում էր Կլայդի գալուց առաջ, չլսի իրենց խոսակցությունը։ «Չ, կամաց խոսիր. Այստեղ ես իմ իսկական անվանտակ եմ ծառայում, բայց չեմ ուզում իմանան, որ կսեից եմ եկել. Բոլորն էլ կարծում են, թե ես Կլիվլենդցի եմ»։ Այնուհետև նա նորից ցնծությամբ սեղմեց Կլայդի ձեռքը և նայեց նրան վերից վար։ Կլայդը հավասարապես հուզված ավելացրեց. «Այո, իհարկե, հասկանալի է. Լավ է, որ ճանաչեցիր ինձ. Ինձ անվանում են Տենետ, Հարի Տենետ, չմոռանաս»։ Երկուսի դեմքերն էլ ուրախությունից պայծառացել էին, վերհիշելով իրենց անցած օրերը։ Ռետերերը, նկատելով, որ Կլայդը հագել է ապրանք տեղափոխողի հագուստ, հարցրեց. «Պատվերները տներն ես տանում, հա՞»։ «Այ քեզ ծիծաղելի բան, ֆուրգոն ես քշում ուրեմն»։ «Երևակայիր, դա ինձ համար սպանի չէ, քո ինչին է պետք այդ գործը»։ Այնուհետև Ռետերերը Կլայդի դեմքի արտահայտությունից անմիջապես հասկանալով, որ նրա համար այնքան էլ հաճելի չէ խոսել իր ներկա աշխատանքի բնույթի մասին, մանավանդ երբ Կլայդը անմիջապես պատասխանեց, «Բոլորովին սրտովս չի այս գործը»՝ ավելացրեց. «Լսիր, ուզում եմ տեսնել քեզ, որտեղ ես ապրում»։ Կլայդը տվեց իր հասցեն. «Շատ լավ, ես այստեղ գործս կվերջացնեմ ժամը 6-ին և կգամ քեզ մոտ, երբ վերջացնես աշխատանքդ»։ «Կամ հանդիպենք»։ «Լավ, հանդիպիր ինձ Ենրիչիում, Ռանդոլֆ փողոցի վրա»։ «Հարմար է, ժամը 7-ին»։ «Ես գործս կվերջացնեմ 6-ին և այնտեղ կլինեմ 7-ին, եթե քեզ հարմար է»։ Կլայդը գլխի շարժումով տվեց իր համաձայնությունը։ Ռետերերին հանդիպելը նրան հասցրել էր երջանիկ ինքնամոռացության։ Այնուհետև նա բարձրացավ կառքը և շարունակեց իր ճանապարհը։ Սակայն օրվա մնացած մասում, մինչև աշխատանքի վերջը, նա անընդհատ մտածում էր Ռետերերի հետ ունենալիք երեկոյան հանդիպման մասին։ Ժամը 5:30-ին շտապեց ախորը, ապա գնաց տուն, որը գտնվում էր քաղաքի արևմտյան կողմում, և փոխելով հագուստները, վազեց դեպի Էնրիչի։ Դեռ մեկ րոպե չէր անցել, որ նա կանգնել էր անկյունում, երբ երևաց Ռետերերը, չափազանց ուրախ և բարեկամական, հագնված ավելի կոկիկ, քան երբևէ։ «Որքան ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ, վաղեմի ընկեր», սկսեց նա։ «Գիտես, որ դու միակն ես այն խմբից, որ ես տեսել եմ կսն թողնելուց հետո. Տնից դուրս գալուց հետո քույրս գրել է ինձ, որ ոչ ոք չի իմանում, թե ինչ եղան Հիգբին, Հեգլունդը կամ դու. Լսել ես, որ Սպարսերին 1 տարի են տվել. Զզվելի է, չէ? Նրան հիմնականում դատապարտել են ոչ թե նրա համար, որ փոքրիկ աղջկան մեքենայի տակ է գցել, այլ նրա համար, որ մեքենան առանց թույլտվության դուրս են բերել, առանց շոֆերական վկայական ունենալու փողոցներով վարել և ոստիկանի սուլոցը լսելիս չի կանգնել. Ահա թե ինչու համար են նրան նստեցրել. Եվ գիտես…» Այստեղ նա նշանակալից կերպով ցածրացրեց ձայնը. «Մեզ էլ այդքան կտային, եթե բռնեին. Ինչպես վախեցա և ինչպես փախա»… Նորից նա սկսեց ծիծաղել, բայց այս անգամ ավելի ջղայնոտ. «Ինչպես խուճապահար ծլկեցինք և նրան ու աղջկան թողեցինք մեքենայի մեջ. Տարօրինակ է, չէ? Ուրիշ ինչ կարող էինք անել. Ինչ օգուտ, եթե բոլորիս բռնեին»։ «Ինչ էր այդ աղջկա անունը»… «Լորա Սայպեր, չէ? Եվ դու այնպես ծլկեցիր, որ նույնիսկ չնկատեցի քեզ. Նույնը և քո փոքրիկ Բրիքսը. Դու նրա հետ գնացիր տուն»։ Կլայդը գլխով բացասական նշան արեց։ «Ոչ, չգնացի»… բացականչեց նա։ «Ուրեմն ուր կորար այն ժամանակ»՝ հարցրեց նա։ Կլայդը պատմեց նրան իր ամբողջ պատմությունը, և իր թափառումների նկարագրությունը վերջացնելուց հետո նորից սկսեց Ռետերերը։ «Ուրեմն քեզ հայտնի չէ, որ փոքրիկ Բրիքսը մի տղայի հետ գնացել է Նյու Յորք. Ինչպես ինձ գրել է Լուիզան, այդ տղան աշխատելիս է եղել ծխախոտի խանութում որպես գործակատար. Մեկնելուց առաջ Լուիզան տեսել է նրան մուշտակե կիսավերարկու հագած. Դու մակաբույծի պես կպել էիր նրան և հիմարաբար վազում էիր նրա հետևից. Նա ոչ քեզանով էր հետաքրքրվում, ոչ էլ որևէ մեկով. Բայց դու շատ էիր տարված նրանով, ճիշտ չէ»։ Նա հեգնանքով ծամածրեց դեմքը և իր սովորական ձայնով թեթև մշտեց Կլայդի թևը։ Ինչ վերաբերում է իրեն, Ռետերերին, նա սկսեց պատմել մի համեստ արկածի մասին, որ տարբերվում էր Կլայդի պատմածից և հարուստ չէր արկածներով։ Մի պատմություն, որ քիչ հուզում ու տագնապ և ավելի շատ տոկունություն, արիություն և իր սեփական բախտի ու հնարավորությունների նկատմամբ հավատք էր պարունակում, որովհետև, ինչպես ինքն էր ասում, Չիկագոյում միշտ կարելի է մի բան ճարել։ Նա միշտ եղել էր այստեղ, իհարկե, շատ խաղաղ, և ոչ ոք նրան ոչ մի խոսք չէր ասել։ Ռետերերը նաև ասաց նրան, որ Յունյոն լիգում առայժմ ազատ տեղ չկա, բայց ինքը կխոսի միստեր Հեյլիի ակումբի վերակացուի հետ, և եթե Կլայդն ուզում է և միստեր Հեյլին էլ պարզի, որ տեղ կա, այդ դեպքում կարող է սողոսկել այնտեղ»։ «Թող այդ մտատանջությունը», ասաց նա Կլայդին, երբ արդեն ուշ երեկո էր։ «Դրանից ոչ մի օգուտ չկա»։ Այս խրախուսական խոսակցությունից ընդամենը 2 օր հետո, երբ Կլայդը դեռ մտքում պայքարում էր և չէր կարող որոշել, պետք էր հրաժարվել այդ գործից, նորից գրել իր իսկական անունը և գնալ տեղական հյուրանոցները աշխատանք փնտրելու, թե ոչ, Յունյոն լիգ ակումբի ծրիչը նրա սենյակը բերեց մի ծանուցագիր, որով հայտնում էին «Տես միստեր Լայթոլինին մեծ հյուսիսում վաղը կեսօրից առաջ. Այնտեղ ազատ տեղ կա. Թեև շատ լավ չէ, բայց հետագայում հեշտ կլինի ավելի լավ գործ ճարել»։ Ուստինա իր բաժնի կառավարչին հեռախոսով հայտնեց, որ ինքը հիվանդ է և այդ օրը աշխատանքի գալ չի կարող։ Ապա հագնելով իր լավագույն զգեստը, ուղևորվեց դեպի այդ հյուրանոցը։ Այստեղ նա տրված հանձնարարականների հիման վրա ընդունվեց աշխատանքի։ Այժմ նա կրում էր իր իսկական անունը, որը մեծ թեթևացում էր իր համար։ Բացի այդ, նա մեծ գոհունակությամբ իմացավ, որ աշխատավարձը ամսական $20 է, ներառյալ ճաշը, Բայց պարգևները, ինչպես պարզվեց, շապաթը $10 չէին անցնում։ Համենայն դեպս, հաշվի առնելով և ճաշը, այդտեղ շատ ավելի մխիթարական էր, ավելի էր ստանում, քան նախկին տեղում, իսկ աշխատանքը ավելի հեշտ էր։ Նրան անհանգստացնում էր միայն այն, որ վերադառնալով իր հին հյուրանոցային աշխատանքին, կարող էր հայտնաբերվել ու ձերբակալվել։ Դրանից շատ ժամանակ չէր անցել, ոչ ավելի քան 3 ամիս, երբ Union League ակումբում ազատ տեղ բացվեց։ Այդ ժամանակները ռետերերի պաշտոնը բարձրացրել էին։ Նրան դարձրել էին ակումբի ծառայողների պետի ցերեկային օգնական։ Ռետերերը պետի հետ լավ հարաբերությունների մեջ լինելով, ասել էր նրան, որ ինքը ճանաչում է այդ գործի համար հարմար մի երիտասարդի, որն աշխատում է մեծ հյուսիսում։ Այնուհետև ռետերերը կանչել էր Կլայդին և նախորոք խնամքով պատրաստել նրան, թե ինչպես է ներկայանալու իր նոր պետին և ինչ է ասելու, և ապա ընդունվել էր աշխատանքի։ Ինչպես տեսնում էր Կլայդը, այս հյուրանոցը մեծ հյուսիսինից շատ էր տարբերվում, և սոցիալական ու նյութական տեսակետից գերազանցում էր նույնիսկ Գրին Դևիդսոնին։ Կլայդը նորից հնարավորություն էր ստանում մոտիկից դիտելու կյանքի մի պատկեր, որը ի դժբախտություն նրա չափազանց խորն էր ազդում նրա սնափառ դիրքին ու կոչմանը, որովհետև յուրաքանչյուր օր այս ակումբն էին գալիս ու գնում արտաքին տեսքով մտավոր և սոցիալապես ընտրյալ մարդիկ, որոնց ուրիշ ոչ մի տեղ չէր տեսել։ Նրան թվում էր, թե այստեղ հավաքվում են լիարժեք, ինքնամփոփ մարդիկ ոչ միայն իր մայր երկրի բոլոր նահանգներից, այլև բոլոր երկրներից ու մայր ցամաքներից։ Այստեղ այցելում էին ամերիկյան քաղաքական գործիչներ՝ հյուսիսից, հարավից, արևելքից, արևմուտքից, կարևոր քաղաքագետներ ու ջոջեր, ինչպես և պետական գործիչներ, վիրաբույժներ, գիտնականներ։ Այս քաղաք ժամանած հայտնի բժիշկներ, գեներալներ, գրական և սոցիալական մեծ դեմքեր, որոնք գալիս էին ոչ միայն Ամերիկայի տարբեր մասերից, այլև աշխարի բոլոր երկրներից։ Մի բան ևս ապշեցրել էր նրան։ Հետաքրքրությամբ և նույնիսկ ակնածանքով նա տեսնում էր, որ այս մթնոլորտում չկա սեռային էլեմենտի ամենաչնչին հետք անգամ, որը բնորոշ էր Գրին Դևիդսոնի և վերջերս մեծ հյուսիսայինի համար։ Իրականում, որքան կարող էր հիշել, նրան թվացել էր, թե սեռային էլեմենտը հոսում ու շարժման մեջ է դնում գրեթե կյանքի բոլոր այն ֆազերը, որ նա մինչ այդ տեսել էր հյուրանոցներում։ Այստեղ այդպիսի բան չկար։ Այդ ակումբում ոչ մի կնոջ չէին ընդունում։ Որպես կանոն այս հայտնի մարդիկ գալիս ու գնում էին մենակ, անաղմուկ, եռանդով ու վերապահությամբ, որը բնորոշ է գերհաջող մարդկանց համար։ Նրանք հաճախ ճաշում էին մենակ, երկու կամ երեք հոգի իրար հետ խոսում էին ցածր ձայնով, կարդում լրագրեր կամ գրքեր, և արագաշարժ մեքենայով սլանում այս ու այն կողմ։ Թվում էր, թե նրանք մեծ մասամբ անտեղյակ կամ անտարբեր էին կրքի այդ էլեմենտի նկատմամբ, որը Կլայդի տհաս մտքի համար իր նման աննշան մարդկանց կյանքում մինչև այժմ առաջ մղող կամ արգելակող ուժ էր թվացել։ Այսպիսի նշանավոր աշխարհին չէր կարելի հասնել ու պահպանել դիրքը, եթե մարդ անտարբեր չլիներ սեռային հարցում, որը իհարկե նախատելի ձգտում է։ Ուստի մտածում էր Կլայդը, այսպիսի մարդկանց ներկայությամբ նրանց աչքի առջև աշխատելիս պետք է այնպես ցույց տալ, որ իբր թե այդ մտքերը, որ երբեմն մարդկանց դուրս են բերում ամեն տեսակի հավասարակշռությունից, հեռու են իրենից։ Որոշ ժամանակ այստեղ աշխատելուց հետո, այս կազմակերպության և տարբեր հյուրերի ազդեցության տակ, նա չափազանց ջենտլմենական ու խոհուն տեսք էր ստացել։ Երբ նա գտնվում էր ակումբի պատերից ներս, բոլորովին փոխվում էր, դառնում էր ավելի մեղմ ու հնազանդ, նվազ ռոմանտիկ և ավելի գործնական տեսք էր ստանում։ Նա հավատացած էր, որ այժմ պետք է նորից փորձել իր ուժերը և նմանվել աշխարի այդ ջուշկալ մարդկանց։ Ինքն էլ մի օր հաջողություն կգտներ, եթե ոչ մեծ չափով, ամենայն դեպս շատ ավելի լավ կլիներ, քան մինչև այժմ եղել էր։ Ով գիտե, եթե նա համառ աշխատի և մարդկանց հետ ճիշտ ծանոթություն հաստատի, ու իրենց զգուշ պահի, այդ եկող գնացող նշանավոր մարդկանցից մեկը կարող է հետաքրքրվել իրենով և առաջարկել մի այլ ավելի կարևոր տեղ, այնպիսին, որ նա մինչև այժմ դեռ չի ունեցել, և դա կբարձրացներ նրան դեպի մի աշխարհ, որ դեռ հայտնի չէր իրեն։ Պետք է ասել, որ Կլայդն ուներ այնպիսի հոգի, որին վիճակված չէր բարձրանալ, աճել։ Նա որոշակիորեն չուներ մտքի այն պարզությունը և ներքին աշխարհին ուղղություն տվող ուժը, որը շատերին թույլ է տալիս կյանքում բազմաթիվ ճանապարհներից ու հնարավորություններից ընտրել այն ուղությունները, որոնք օգնում են նրանց անմիջական առաջադիմությանը։